Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kiriko enkolagana gy'ekituuseeko n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'abaana eky'ensi yonna ekya UNICEF ng'enkolagana eno yaakuyambako mu kulondoola n'okumanya ebibalo ebituufu ebikwata ku baana abo abaliko obukosefu ku mibiri gyabwe. Okusinziira ku akulira ekitongole ekya UBOS Dr. Chris Mukiza alaze obwetaavu eky'okujja okubayambako okumanya ebikwata ku baana abato, kino kisobozese gavumenti okumanya bwegenda okubateekerateekera. Omukyala Helen Nziri nga yakulira ebyebibalo mu UBOS aliko byalambise ku nsonga y'omukago guno.
Ministries zonna ze tubadde tukola nazo tujja kutuula tuteese tutambuze ekintu kino okulaba nti mwe tusobola okunoonyereza tusobole okufuna indicators empya ezikwata ku bulamu bw'abaana n'abakyala. Okunoonyereza okwasembwayo kwakolebwa mu 2022 era tubadde tugenda kuddamu mu 2027 nga tugenda kukola survey eno.
Ate abakulu okuva mu UNICEF beeyamye okukwasizaako UBOS okusobola okutuukiriza omulimu gwabwe ogw'okumanya ebibalo ebituufu.